wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waxaad bisha mayna waa 23 sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakan ah waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya haddii ilaaha idmo sahre cabdi axmed iyo anigo waa cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah bannaanbaxyo lagu muujinayo carada ka dhalatay nin madow ah oo askari booliis caddaan ah uu dilkiisa geystay toddobaadkan oo ku sii baahaya magaalooyin badan oo Mareykanka ah. Warbixin ayaan idinkugu haynaa.
Waa aaminsanahay, waayo codkooda waa lagaysan waayey intaasoo sanay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo cod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen wax wax u qabteena ma lahan. maanta marka waxaa waaye inay wax jajabiyaan waxaa keentay in codkooda la dhageysan waayey. marka waxay aaminsan yihiin haddii wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladda xanuunka covid 19 oo laga cabsi qabo degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka UK oo daawo lagula tacaalayo COVID-19 daaha ka rogay, si la mid ah dalalka uu ka mid yahay dalkan Mareykanka oo iyaguna horey ugu dhawaaqay taasi mid la mid a. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna aroornimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
ciidamada ilaalada qaranka Mareykanka ayaa markii ugu horreysay tan iyo dagaalkii labaad ee dunida heega la geliyey magaalada Minneapolis kadib markii ay dad gadoodsan oo ka caraysan dil nin madow uu u geystay nin askari oo caddaan ahi oo ka dhacday magaaladaasi. guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Wallace ayaa sheegay inay muhiim tahay in ciidamada la keeno gobolka, iyadoo buu yidhi ay dad badani kusoo dhex dhuunteen dadkii dibadbaxayay habeen hore kadibna ay magaalada burburiyeen dhismayaal badan oo ku yaala, sidoo kalena ay bililaqaysteen magaalooyinka New York, Atlanta, Washington iyo magaalooyin kale oo badan oo ay ka mid tahay Los Angeles oo dadka dibadbaxaya ay gubeen baabuur booliisku leeyahay. ayay askarta iskaga hor yimaadeen dadkaasi dibadbaxaya oo ka gadoodsan qaabka ay ciidamada booliisku ula dhaqmaan dadka madow iyo jaaliyadaha laga tirada badan yahay. maamulka gobolka ayaa aaminsan in dad badan oo ka yimid dibadda ay usoo bililaqa tageen magaalada, iyagoo oo bar madow ka dhigay dadkii u dibadbaxayay dilka loo geystay ninkaasi madow kadib markii uu askari booliis ah oo cadi uu muddo qoorta jiribka kaga hayay. dadka ilaaya iminka la xirxirayna 8 qof oo ka mid ah ayaa la xaqiijiyey inay ka yimaadeen gobolka dibaddiisa. 10 askari iyo 3 qof oo rayid ah ayaa la laayahay kadib markii ay goob bar kontrool ah oo ay leeyihiin ciidamada Burma ay weerareen Malaysia Arakan Army deegaanka Rakhine, sida ay milatariga Myanmar u xaqiijiyeen v o a da. Gaashaanle sare Zaw Min Tun oo ah afhayeenka milatariga Burma ayaa v o a da u sheegay in 3 qof ee shacabka ah ay kasoo jeedaan hal qoys uuna ku jiro ilmo yari. waxa uu intaasi raaciyey in ilaa 100 xubnood oo ka tirsan kooxdaasi argagixisada ayay soo weerareen bartaasi kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada milatariga Burma. tuulada bartani ku taalla oo lagu magacaabo Tasin Mayank ayaa waxaa degan dad asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda Rakhine. xarun booliis oo isla goobtaasi ku taalla ayaa rabshado badani waxa ay ka dhaceen sannadihii 2015 iyo sannadkii 2017. dibadbaxyo ka bilowday magaalada Minneapolis ayaa waxa ay ku faafeen dhowr magaalo oo ku yaala dalkan Mareykanka kadib markii nin madow oo askari caddaan oo booliisihi dilay. tan ayaa waxa ay ka caraysiisay dadka ka soo jeeda madowga ee laga tirada badan yahay. haddaba faahfaahin amuurtaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaysa waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
waxay ahayd maalin sabti ee shalay, waxaasi sii baahayay hirar mowjado rabshado iyo dibadbaxyo waaweyn wata oo ka dhacay magaalooyinka qaarkood dalka Mareykanka. Magaalooyinka Washington DC, New York, Atlanta, Los Angeles, Denver, Detroit, Dallas, Pennsylvania, Minneapolis iyo sidoo kale Columbus, Ohio iyo meelo kale taba ayaa booliska heegan la galiyay. Waxa qaarkood dadka loo isticmaalay sunta dadka ka ilmeysiisa banaanbaxayaashu markii ay isu soo baxeen ayagoo caraysan, booliskana tuuriyeenaya xarumahooda qaarkood. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxay ka mid ahayd maalintii shalay meelaha mudaharaadyada ay ka dhaceen. Shakir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyaradii ka qayb galay mudaharaadyadaasi.
Waa aaminsanahay waayo codkooda waa lagaysan waayey intaas oo sano ay mudaharaad suubinayeen oo ay dhahayeen Black Lives Matter oo cod si nabadaysan ay u mudaharaadayeen, wax u qabteen ama lahan. Maanta marka waxa waaye inay wax jajabiyaan waxaa keentay in codkooda lagaysan waayey. Marka waxay aaminsan yihiin haddii ay wax jajabiyaan in codkooda la dhageysanayo. Soomaalida waxay dhahdaa qaniinya qaniinya kaa fujisa. Marka sidaas ayaa keentay waxaa waaye marka anugu algama yaabo inaan ka qayb qaato dad wax jajabinaya ama inaan ka qayb qaato dad guryo jajabinaya wax dhacaya. Laakiinse waxaa waaye dadka inay wax jajabiyaan waa u garaabaya oo danta u kala iftay, maadaama codkooda lagaysan waayey inay saas u dhaqmaan xanaaq ayaa ka keenay. Marka wax fiican maahan, laakiinse de qofka bilaadanka markuu xanaaqo waxaa waaye wax kasta ka filo adduunkan waddan kasta. Gumeysigu soo maray, shacabkiisaa la soo gumeystay, ilaa maqdam shacabkii intay daaleen ay dhaheen enaf is enaf, mar danba waxaa waaye uma dulqaadanayno ee dagaalameen oo xorriyad ay heleen. Dadkan waxay taagihiin waa mudaharaadnay, waa codkeena waa dhibinay, maadaamana lagaysan waayey enaf is enaf aan taaganahay, waxa rabnaa jibinaynaa si codkeena loo dhegeysto. Taasna waxaa waaye waxay keentay in madax badan oo waddanka ay ka hadlaan, in dad badan oo ay ka hadlaan oo waxaa waaye ay u garaabaan, maadaama waxaa waaye xaaladii ay farka baxday. Inkastoo maanta xaaladda magaalada Columbus ay sugan tahay oo waxaa waaye albaabada dhan ay waxaa waaye dhoontoonka lagu soo galaya ay xiran yihiin oo gudaha oon dadka ay ku lugeynayaan. Iskuurdku aada iyo aada iyo aada ayuu badan yahay, waxaa waaye si kala degan oo ay sadhabaad ku jirayaan mudaharaad ku socdaa.
Gobolka Minnesotana waxaa weli ka socda dibadbaxyada cadaaladda loogu raadinayo George Floyd oo keenay in ay burburiyaan dibadbaxayaashu hanti fara badan, isla markaasina la bililiqaysto goobo ganacsi. Dibadbaxayaashii maalmihii lasoo dhaafay geystay burburka ayaa qaarkood la qabtay, waxaana saraakiisha amniga ee gobolka Minnesota ay sheegeen in 80% dadkii ka qayb galay banaanbaxaasi ay ahaayeen kuwa ka yimid gobollada kale ee dalka Mareykanka, isla markaasina aysan ahayn reer Minnesota. Dadka ganacsigooda la bililiqaystay ee Soomaaliduna waxa ay ku jiraan dadka soo dhaweeyay hadalka saraakiisha. Khadiija Maxamed Cali waxa ay ka mid ahayd dadkii dhinacna ka banaanbaxayay dhinacna nadaafadda si mutadawacnimo uga qayb qaadanaya goobaha ganacsiga ee la gubay. Waxa ay sidoo kale soo dhaweysay hadalka madaxda gobolkaasi.
Sidoo meyarka St. Paul sheegay, Malvin Carter Saka iyo gobernatoraheena iyo meyarka City of Minneapolis waxaa loo maleynayaa u badan yihiin dadka wax dhibay oo ma garatay dhaawaca gaarsiiyey businessyada iyo guryaha gubay inay yihiin dad banaanka ka yimi oo loo yaqaano dadka white supremacists. Laakiin saasay tahay, marka hore horta bila aadan noloshiisa wax ka qiimo badan ma jirto. Arrinta lagu sameeyay George Floydna waa arrin aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu xumaado, oo aniga hadda shalay doraato businesskayga ma keergareynayn. Runtaa fiican ma ogtahay xafiiskayga iyo dadba isoo xafiiskaagii ba ku jira wax la burburiyey. Waxaan ku yidhay xafiiskayga in la burburiyey hadday kale, I don't care, because meeshaanayto si xaq darro ah oo bila aadanina darra oo axmaqnimo ah qof bila aadan nafta looga qaado annagu wada fiirsanayna. Marka arrinkaas baa wax walba horta ka weynaa markii hore, ilaa haddana ka weyn, ilaa haddana aynu u banaanbaxaynaa halkan u taaganahay. Laakiin waxa nagu sameeyey ama businessadana dhaawacaya waa dadka cadaanka oo weliba ma gartay raysistayaasha ah oo raba in dadka banaanbaxaya lagu blameka lagu ma garatay la dhaho iyaga waa dad dhib badan madowgu waa dad marka waxay rabaan stereotype inay annaga nagu soo wareejiyaan.
Banaanbaxyada ayaa isu rogay kuwa rabshado wata qaarkood, waxaana ku dhintay dad. Magaalada Detroit ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha dadku ay ku dhinteen banaanbaxayaasha caraysan markii ay jidadka qabsadeen. Los Angeles waxa ay ka mid tahay meelaha lagu soo rogay bandowga habeenkii fiidkii ilaa iyo subaxnimadii aroortii. waxaana magaalooyinka qaarkood ay u ahayd habeenkii labaad, kuwo waxay u ahayd habeenkii saddexaad, halka kuwo kaleto Minneapolis ay ka mid tahayna waxay u ahayd maalinkii shanaad oo deganaansho la-aana rabshado dhaliyay dabadbaxyadaasi waaweynna ay ka dhasheen kadib dilkii George Floyd oo isagu ahaa nin madow hase yeeshee nin booliis ah oo qoomiyadda caddaanka kasoo jeeda uu jilib qoorta uu ka saaray uu nafta kaga qaaday. Dhinaca kalena gobolka Minnesota waxaa weli ka socda dadka sida mutadawacnimada ah uga qayb qaadanaya nadiifinta goobaha burburka uu soo gaaray ee mudaaharaadayaashu ay jijabiyeen. Maxamuud Mascade ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid a dadkaasi.
Magacaaga iyo halkan waxaad ka qabanaysay maanta iyo dareenkaagu siduu yahay?
Magacaygu waa Ifraax. Halkan waxaan u imaaday anigu xaafadan deganaha u dhowahay. Sababtan halkan u imaadana waxay tahay dhibaato oo dad kale oo xaafadaheena aan degnayn ee noo keeneen, iyagoo naga faa'iidaysanaya dhib dad madow ah ku dhaceen oo maalin kasta ku dhaco oo nin madow ah la dilay. Marka halkan waxaan u imaaday inaan communitygayga caawiyo, because annaga dhan waxaan nahay hal family. Dadkuna waa fara badan yihiin oo nooc walba isugu jiraan, madow, caddaan, hispanic, inda yar, soomaali, maxamed, sida loo dhan yahay. Marka waxaan jeclaan lahaa in la protest gareeyo, waa xaq oo dadku waa xaq ay leeyihiin oo lagama hortaagna, laakiin waxaa mar walba wanaagsan sida saxda ah oo nabadda ku jirto oo xasiloonida ah in loo banaanbaxo oo codadkeenna aan u dhiibanno markii dhibaatada ay nagu dhacdana waxaan haddana isugu wal imaana saaka oo guryaha nagu soo walakacnay dhibaatooyinkii looga daraada inaan dhulkeenna u nadiifsanno, bikos qof kaloo noo kiliin gareynaya ama noo nadiifinaya majda aana annagii ahayn, bikos dhibta annagii bay noo haysataa oo nagu dhacday. Marka sababtan halka u imaada waxaa keenaya sababahaas. Asalaamu calaykum.
Magacaaga iyo sababaha aad halkan u timid iyo waxaad maanta ku soo talagashanaad samaysa?
Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Sheekh Ibraahim. Waxaan u imid meesha maanta inaan ka caawiyo dadkan walaalaheena volonteerka ay wadaan inaan ka qayb qaato, maadaama weligii aana ku arkin Minnesota wax saan lamid oo kale, khaasatan magaalada Minneapolis aan deganahay. So inaan dadkan la caawiyo u imid.
Laftaada waxaad ka mid tahay dadka ganacsiyada Lake Street ku yaala ka shaqeeya, markaad aragtay waxyaabahan dhacaya iyo dadku hadda siday u soo baxeen dhulka u nadiifinayaan, maxaa kaaga baxay?
Wallaahi nio wax weyna iga baxay, khaasatan anaga hadda meesheen oo kale waa la jijabiyey. Markii la jijabiyey islaa habeenkii subaxi waagu marku baryo kale kiliininay ay kiliin garaynayaan dadka, marka waxaan isdhahay aniga ma habeenkiina ma jijabinayaan, maalintiina ma kiliin garaynayaan. Marka alxamdulilah, wallaahi aadaan ugu faraxsanaa hadday ha jijabiyaan, laakiin haddii magaalada la kiliin garaynayo I'm so happy.
Marka laakiin dadku waxa jajabinaya dabcan maahan baan u malaynayaa, kuwi wax dhisayay dadku waa kala duwan yihiin.
Ma u malaynaa inay kala duwan yihiin, u malaynaa because qof oo u imaanay volunteer inuu caawiyo dadka oo kiliin garay magaalada, ma u malaynaa inuu asaga iyo ku jiraan dadkaas oo habeenkii wax jibinayaan.
Soomaali badan baan arkayay oo ka qayb qaadanaysa kiliiniga iyo arrimahan, sidee u aragtaa adigu?
Wallaahi aad iyo aad ugu faraxsanaa maadaama aan arkay dad Soomaali oo dadka aniga waxaan isdhahayba xataa madow kuma jiraan, caddaanka bisa lagu talagalay inay wax kiliin garayaan, laakiin markaa Soomaali arkay waa ku farax anig geeskiya ka soo gala.
Waa ku jira walaal adigana shaqada aan kaa mashquulinayo, xaaqin baad wadataa, dhulkaad xaaqaysaa, bal magacaaga ii sheeg.
Magacaygu waxa allah Faarax Maxamed Cali.
Faarax, bal hawshan aad waday iga sheekee iyo saacaddaad soo gashay.
Yow, waxaan soo galay ilaa almost laba saac waan joogaa. Waxaan u imaaday meeshan community inaan wax ka caawiyo. Mudaharaadkan waan taageersanay ninka qaabkii loo dilay waa ka soo horjeeda, laakiin waxaan diidanaya balansigan iyo wax la burburinayo, wax la gubayo iyo waxaan uma taageersanay. Waxaan rabay si nabadgelyo loo mudaharaado. Hadda bangigan qof kastoo Soomaaliya lacag baa u taalay, meel lacag hadda lagala baxo malaha, meel cuntada waa la jijibiyey, cunto meel loo soo bato malaha. Marka waxaan u imaaday inay jiraan dad aan violensiga aan rabin inay jiraan, xaalay gurigeen ka daawanay markii wax la gubayey. Saas darteed baan hadda u imaaday inaan waxaan kliin inaan meesha wax ka kliin garayo.
Aad aad umaadsan tahay. Walaal magaca adigana?
Xasan Cabdikarsha lay dhahaa.
Xasan, bal iga waran goormaad timid meeshaan, maxaad qabanaysay, maxaana ku keenay, sababta aad u timid maxay tahay?
Sababta aan umid waxay tahay inaan haddii ilaahay ku run yahay xumaantiyada waa la arkay, habeenadu wax la burburinayay, in wanaaga iyo community hadaan soo aan nahay la arko baan u imaaday oo wax ka kiliin garayo meelihii xalal la burburiyey. marka soomaalida waxa ugu baaqaya in haddii ilaahay ku riyo dadka cadaanka habeenkii dadka wax burburiyay boqolkiiba konton bay ka yihiin, dadka wax kiliin garanaya boqolkiiba konton bay ka yihiin. Marka soomaalidu inay soo baxdo kiliin garayso oo dalkan dalkoodii labaad waayo ay ka shaqeeyaan.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo mikrofoonka v o eda la dhex maray qaar ka mid a dhegeystayaasheena. Halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli waa Washington.
tiro ka badan lix qof ayaa dhimatay, dhowr iyo soddon qof oo kalena waxaa la sheegayaa in magaalada ay la jiifaan xanuunka covid 19 waana magaalada xuduudda ku taalla ee beled xaawe ee gobolka Gedo. Dadka deegaanka ayaa sheegay in baadhitaano lagu ogaan karo xanuunka aysan u suuroobin oo aysan haysanin qalabka. Tirada dadka ah ee dhimanaysa ama loo qaadayo magaalada Muqdisho ee looga cabsi qabay inay xanuunkaasi u dhinteen iyo waddamada dariska ayaa soo badanaysa. sidoo kale waxaan jirin meel lagu karantimeeyo dadka. arrintaasi waxaa walaaca ka muujiyey dhakhaatiirta caafimaadka iyo dadweynaha qaarkood. Sahra Cabdi Axmed ayaa haddaba la xidhiidhay Dr. Axmed Cadow Maaday oo ah u qaybsaraha caafimaadka magaaladaasi.
Sahra, xaalada caafimaad ee degmada ku saabsan cudurka la yiraahdo covid 19 waa mid u muuqato mid kasii darayso maalinba maalinta ka dambeyso, iyadoo la arki karo dad badan oo xanuunkii calaamadihiisi leh oo sii kordhaya maalin walba, dadka qaarna ay u dhinteen, qaarna ay la xanuunsan yihiin oo guryaha la jiifaan.
ma jiraan diiwaan aad sameyseen oo tiro lagu ogaan kara ah tirada rasmiga ah ee dadka covid 19 ugu dhintay beled xaawo? dhihi kartaan intaas iyo intaas ayay ahaayeen, mase waad un iska qiyaasaysaan? waase meeqa hadday jirto tiro rasmi ood haysaan oo dhimasho ama dadka la yaala ah xanuunka?
tirada dadka la yaalaan ku bilaabahaya, tirada dadka la yaalo horta lama ogaan karo oo estimation sax ah lama samayn karo, waayo dadka xaafadihii magaalada daafaheeda ahaa oo dhan bay ku xanuunsan yihiin. laakiin intaan sida rasmiga ooga warqabno oo amaan guryahooda ku booqanay waa dad 34 ruux ah. dadka u dhintay oo aanan baarin oonan xaqiijinin inay cudurka u dhinteen laakiin shakigiisa aan qabno inay u dhinteen waxay gaarahayaan 6 ruux.
bal waxaad iga warantaa maxaad ku xaqiijinaysaan in dadkan dhimanaya ay covid 19 u dhimanayaan?
wallaahi saaray ma dhihi karna boqolkiiba boqol waa covid 19 oo maana baarin dadka. baaritaan sax maanan marsiinin sababo jira awgood. baaritaanka waan qaadna laakiin meeshii aan marin lahayn baa culays naga haysta oo central labka xamar oo kale markaan u direyno transportationkii baa culays iska jira. laakiin dadka waxaan oogu maleynay inay xanuunki qabaan, horta case positive ah waa la helay oo magaalada ugu yaala. dadkan xanuunsan oo hadda noo jiifo calaamadihii xanuunka uu lahaa bay muujinayaan. dadka qaar waxa weeye shiirkii baa ka tegay oo ur dhan ma lahan. qaarkood waxay ku leeyihiin waxba ma dhadhamin karno, qandho waalis ahaa qabanayso, jirkii oo dhan baa jajabaayo. dadkii xanuunkii isku sibu u qabanhayaa waana calaamadihii lagu sheegay xanuunka inuu wato. sidaas baan ugu malaynaynaa marka inuu xanuunka yahay, maadaama aan daris la nahay dowladda Kenya oo xuduuddu aan leenahay Mandera. Manderana laga helay kaysas badan oo cudurkaasi ta la jiifa haddaba. waxaan marka u malaynaynaa boqolkiiba 80 iyo wax ka badan in dadka waxa hayo ay yihiin xanuunka.
waa hagaag. marka doctor, waxaad iga warantaa adinka haatan oo maadaama degmadii wax badan oo tasiilaada aysan jirin, maadaama sheegta xanuunka inuu sii faafayo, maadaama sheegta in dadkii ayagoo qaba xanuunka ay dadkii dhex joogaan, maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ood isleedahay maanta beled xaawo way u baahan tahay si xanuunka covid 19-ka loola tacaalo?
waxyaalaha ay u baahan tahay number one waxaa ka mid ah, horta dadka nagu ma fahansana xanuunkaanayta iyo siduu ku faafahay iyo siduu loo kala qaadahay wax badan kama ogo. number one waxa ay u baahan yihiin waxa weeye wacyigelin dheeraada inay helaan hay-adaha ku shaqada leh caafimaadka ama gobolka ha joogaano ama waddanka ha joogaano. waxaan aad iyo aad qaylan dheer aan oogu direynaa baaq in ay maxaa la dhihi jir nagala qayb qaataan sidii wacyigelin guud aan oogu samayn lahayn dadka, annagoo farayna cudurka iyo sidii looga taxadaray iyo sidii looga foojignaaday iyo kala fogaanshaha iyo sidii cudurka looga hortegi lahaa inay nagala qayb qaataan. waa midda koowaad oon direyna. hadduu ilaahay yiraahdo cudurku wuxuu leeyahay kahortag, kadabatag iyo daaweyn midna ma lahan. Kahortagaas isaga number one inaan ku dadaalno. Aad baan hay-adaha hadday caalami yihiin iyo hadday NGO local NGOs yihiin labadaba aad baan baaq dheer ugu dira. Midda labaad oo aan rabo inaan baaqa u diro waxa weeye haddii dowladda federaalka noqon lahayd iyo hay-adaha caalamiga hadday noqon lahaayeen sidoo kale dadka xanuunkan ooga shakino baaritaanadooda meelaha aan marin lahayn iyo wixii aan ku qaadi lahayn inay naga saacideeyaan oo nagala caawiya ayadana waa qodobka labaad oon aada u codsanayno. Qodobka saddexaad oon codsanayno waxa weeye agabkii dadka qofkii xanuunka lagu arko lagula socon lahaa ama dadka dhakhaatiirta u tagaya ay xiran lahaayeen ama qofkaas xanuunsan lagu sabood garayn lahaa ama daawooyin ha noqdeeno ama mashiiniski oxygen supportingka sameynaya ha noqdeeno in ayaga ruuxood nagala caawiyo oo waxyaalahaan u baahannahay.
Dalka Ingiriiska daawo cusub ayaa la sheegay inay u muuqato in ay horey u soo dhigeyso xilliga lagaga bogsoon karo xanuunka COVID-19 ee caalamka saameynta weyn ku yeeshay. Daawadan waxaa bixinaysa hay-adda caafimaadka ee UK ee loo yaqaano NHS. Waxaa hadaba xogeyaha caafimaadka ee UK Matt Hancock uu sheegay in arintan ay u muuqato tallaabadii ugu weyneyd ee dhinaca caafimaadka ee loo qaado xanuunka COVID-19 ee uu keeno caabuqa coronavirus intii uu faafayay waqtigan. Dalka Mareykanka ayaa isaguna waxa uu sheegay in dhowr shirkadood ay tijaabooyin sameeyeen daawooyin kala duwan isla markaasina loo soo saaray COVID-19. Cali Maxamed Cabdullaahi oo ku magac dheer Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa cisbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qaybta Sheebaarka. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba wareysi guud kala yeeshay xaaladda COVID-19 ee UK.
cudurka COVID-19 haddii aynu ogna gaar ahaan wadanka UK aad ayuu u saameeyey, waana wadanka labaad ee ugu dhimashada badan leh marka dunida la eego ee Mareykanka ku xiga, Yurubna waa wadanka ugu horeeya, markaasi aad ayuu u saameeyey. Haddii la eego iminka halkay marayso xaaladdu sidii hore way kasoo degaysaa, dhimashada iyo dadka cusub ee uu ku dhacayo COVID-19 labaduba way soo yaraanayaan. Waana muxuu ahaayey socodkii iyo muxuu ahaayey meheradihii ganacsiga iyo waa la soo furfurayaa, way muxuu ahaayey bandoogii way soo yaraanaysaa, xaalad way soo hagaagaysaa xaaladdu iminka.
Waa tahay Cali, adigu waxaad ka shaqaysaa Sheybaad ee lagu baadho xanuunada. Dowladda Britain waxay doonaysaa in la badiyo dadka xanuunka laga baadhayo iyada oo la dabcinayo saad sheegtay isu socodka dadka iyo ganacsigaba. Markaas hawshaasi xaggee ayay maraysaa?
Hawshaas wadanku idanka UK aad ayay u kordhiyeen hawsha baarista in la kordhiyo. Marka iminka 100,000 in ka badan ayaa maalintii la taskareeyaa, waxayna doonayaan bishan dhammaadkeeda inay 200,000 gaadhaan. Marka arrintaas meel fiican bay imaga maraysaa baaritaanku.
Qaababka dadka loo baadhayo bal caliyow waxno dadka ayna dhegeysanaya uga sharax.
Cudurkan COVID-19 laba siyood baa loo baadhaa. Ta koowaad waxaa la yidhaahdaa antigenka, marka waxa qofka laga qaadaa muxuu ahaaye swab ayaa ama cunaha ama sanka laga qaadaa, dabeetana laabka la geeyaa, markaa mashiin la yidhaahdo polymerase chain reaction ama PCR loo soo gaabiyo ayaa lagu baadhaa antigenkaasina. Cudurkaasina wuxuu sheegaa inuu qofkii cudurku iminka hayo. Waxaa jirta mid kaloo la yidhaahdo antibody test oo iyada qofka dhiig laga qaadayo, taana waxaa la eegaa qofka inuu cudurkii hore ugu dhacay oo uu jidhkiisa difaac ku jiro iska difaacaya cudurka marka labaad ee uu ku dhaco. Marka iminka kugu wanaagsan ee lagu baadhay dunida oo dhan iminka isticmaalaysa waa PCR-ka, mashiinka PCR-ka iminka lagu baadhaa.
Waa hagaag. Dadka qaar ayaa waxa ay shaki geliyeen in 100% qalabkaas Sheybaadka ah lagu kalsoonaan karo. Sidee ayaad adigu u aragtaa ama dhakhaatiirtan iyo saynis yahanadan aad la shaqaysaan Sheybaadkiina jooga ay u arkaan?
Mashiinkan PCR-ku horaa loo isticmaali jiray maaha mid cusub oo iminka COVID-19 loo soo saaray. Mashiin aad la isugu halayn karo buu ahaa. Wax kastaana oo dee test kasto muxuu ahaay baaris kasto Sheybaad kasto la sameeya wax yari wuu ka khaldami karaa, 100% waxaa laga yaabaa 88 ama 99 inuu noqdo. Laakiinse qof khibradii uu leh markuu sameeyo mashiinkina sidii loogu talagalay loo isticmaalo, dawooyinkii mashiinka lagu isticmaaliyey iyo waxaasoo dhammina ay sidii loogu talagalay yihiin, mashiin la isku halayn karo weeye, tee natiijo fiican oo magaraansahay la isku halayn karo, qofkii idu taweyn karana soo saari kara weeye, ta in badanna waa la isticmaaliyey oo ilaa 70-aadkii buu ayuu mashiinkani soo baxay. Marka mashiin si fiican la isugu halayn karo weeye, haddii qof khibrad u leh uu mashiinkii isticmaalayo.
Waa hagaag. Haddii aynu eegno Cali dhinaca kale, dalalka hore u maray dhinaca caafimaadka, haday noqoto Jarmalka, dalka dalka Britain iyo caalamkuba waxa ay dadaal ugu jireen sidii loo heli lahaa tallaal. Dalka Ingiriiska hawshaas xaggee ayay maraysaa?
Dalka Ingiriiska hawsha tallaalku meel fiican bay maraysaa. Laba tallaal ayaa waxay si fiican loo wadaa, mid jaamacadda Oxford ay wado iyo mid Imperial College London groupkan la yiraahdo ay wadaan. Marka labaduba mid trial kibay ku jirtaa ta Oxford oo dadkiiba imika lagu test gareynay, dadkiiba imika lagu lagu muday, waxaana weeye tan jaamacadda Oxford imika dadka lagu muday ayaa sida ay soo sheegeen meel fiican ayay maraysaan dadkii lagu muday markay eegeen difaacoodii. Waxaana laga sameeyey tan ay jaamacadda Oxford samaysay durayga viruskan durayga ku dhaca oo la bedelay si aan qofkii duray ugu ridin bahalka laboratorin la yiraahdo oo COVID-19 ku u leeyahayna lagu daray siduu qofka difaaciisii u garto. Marka iminka waxay maraysaa in dadka lagu mudo intii hore ee lagu mudaye iminka la eegayna meel fiican bay maraysaa bay yidhaahdeen.
Marka dadkan iminka abaarisaan iyo markaad aragtaan iyo xogayihii arrimaha caafimaadka ee dalka Britain Matt Hancock oo yiri dhawaan waxaa laga yaabaa inay darisku isbooqdaan qoysasku ay isbooqdaan, ma muuqata marka ififaado in dadaal badan ay dowladda Ingiriiska ay muujinayso?
Haa, dowladda Ingiriisku adigu markii hore dadku aad bay uga cabanayeen inay ka cagajiiday inay bandooga iyo waxyaaba badan soo rogto, laakiin imika intii dambe dadkoo dhammi aaday waa maanayaan inay testinka badisay in lagu soo rogayo laba week dadka soo gelaya waddanka Ingiriiska, in imika la soo ogolaaday England oo kale in dadku uu qof arki karo aan ka mid ahayn dadkii guriga la deganaa. Marka dadku imika rajo weyn bay qabaan inay isbuucyadan soo socda dadku inay aad soo arki karaan, ehelkoodii u tegi karaan, asxaabtoodii ay is arki karaan, inay bandoogii iyo arrimihii lasoo xidhxidhay inay soo fududaadaan, dadku aad bay uga rajo qabaan imika wiigagan soo socda.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Cabdulaahi oo ku magaca dheer Cali Jaahuur oo isagu ka shaqeeya cisbitaalka Princess Charles oo ku yaala magaalada London qeybta Sheebaarka. Wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuuna u warramayey.
iminkana habal dhegaystayaal, nala eega heestan waa Magool iyo Salaad Derbi.
aniga talbado isla doontay dhibkee
heestaasi ayaan idaacaddeena subaxnimo ku soo gabagabaynayna oo wada jir halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Barnaamij soo saarana uu ka ahaa Bashiir Abiitar Cabdulaahi. Teer iyo kulanti dambana nabadgelyo.
Yeah.